Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 30-mart, chorshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqot taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Hasanjon hamda men Barno Anvar bugungi dasturimizda. Toshkent shahridagi buzilishlar to'lqini endi Oloy bozoriga yetdi. Bozor ma'murlari kiyim-kechak va buyum bozorlarini buzish harakatida.
Men bozorga istayanki, shu kengroq qilib, yo'llarni kengaytirishmoq.
Toshkentda xususiy do'konlarda mobil telefon sotuvi to'xtatildi. Endi mobil telefonni faqat uyali aloqa kompaniyalaridan olish mumkin.
Yo'q, sotuv telefoni yo'q. Oldin sotilgan, 10 kundan beri sotilmaydi.
Toshkent bozor va do'konlarida mamlakatda chiqarilgan un sotuvdan g'oyib bo'ldi. Sababidan sotuvchi ham, xaridor ham bexabar.
O'zicha magazinga kirdim. O'zicha magazinda O'zbekiston un navlaridan yo'q, mutlaqo.
Shuningdek, dasturimizda mintaqa hamda xalqaro hayot yangiliklari o'rin olgan. Bu bilan birga erkin mikrofon eshitirishni ham tinglaysiz. Unda oddiy tinglovchilarimizning mamlakatda sodir bo'layotgan voqealarga munosabatlari ham aks etgan.
Voy, anu Navoiyga bordim. May, bo'l, ko'zingizda Afg'oniston urush ketyapti. Bilmayman, buni nimani xohlayapti.
Dasturimizdan o'rin olgan lavha va eshitirish taqdimotiga o'tishdan oldin esa aziz tinglovchi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xalqaro koalitsiya kuchlari neft eksport qiluvchi Raslanov shahrini nazorat qilayotgan muxolifat kuchlariga qarshi hujumga o'tgan Liviya harbiylariga bugun ham havodan zarbalar berdi. Reuters axborot agentligi muxbiriga ko'ra, Liviya rahbari Muammar Qaddafiyga sodiq kuchlar bombardimon qilgan paytda muxolifat jangchilari Raslanov shahri tomon chekinishga harakat qilgan. Qaddafiy kuchlari ochiq cho'l hududiga o'tgandan so'ng NATO uchuvchilari ular egallagan pozitsiyalarga havodan zarbalar bergan. Xabarlarga ko'ra, hukumat kuchlarning ham muxolifat kabi avtomobillarga o'rnatilgan minomyotlar va boshqa qurollardan foydalanayotgani NATO kuchlari uchun qiyinchilik tug'dirmoqda. Seshanba kuni muxolifat kuchlari Qaddafi tug'ilgan Sirte shahrigacha bo'lgan 100 km hududni egallashga muvaffaq bo'ldi. Keyinroq hukumat tanklari va raketa hujumlari natijasida ular ortga chekinishga majbur bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Washington Liviya rahbari Muammar Qaddafini hokimiyatdan ag'darishga harakat qilayotgan Liviya muxolifatini qurollantirishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. NBC telekanaliga bergan intervyusida Barak Obama
I'm not ruling it out, but I'm also not ruling it in. We're still making an assessment.
Men buni ehtimoldan soqit qilmayman va rad ham qilmayman. Biz hozircha bu haqda uzil-kesil qaror qabul qilganimiz yo'q. Biz Qaddafi kuchlari nima qilmoqchi ekanini ko'rmoqchimiz, dedi Barak Obama. AQSh rahbari Qaddafi xalqaro hamjamiyatning kuchli bosimi tufayli hokimiyatni tark etishiga ishonchi komil ekanini aytdi. Liviyaga gumanitar yordam ko'rsatish va siyosiy jarayonlar masalasiga bag'ishlab seshanba kuni Londonda o'tkazilgan xalqaro anjumanda Liviyadagi vaziyatni barqarorlashtirish hamda Qaddafini qilmishlari uchun javobgarlikka tortish bo'yicha kontakt guruhi tuzishga kelishib olindi. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague yangi tuzilgan Liviya kontakt guruhiga Qatar davlati raislik qilishini aytdi. Ayni paytda koalitsiya kuchlarining Qaddafi askarlariga hujumi davom etmoqda. AQSh harbiy kemalari poytaxt Tripoli atrofidagi qurol aslaha omborlariga qarata so'nggi 24 soat ichida 22 ta qanotli raketa otdi. Yaponiya yadroviy xavfsizlik agentligi Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasining birinchi reaktori joylashgan majmua yaqinidagi dengiz suvi tarkibida radioaktiv yod miqdori normadan 3355 marta ko'p ekanini bildirdi. Agentlik direktor o'rinbosari Hidehiko Nishiyama bu mintaqadan aholi evakuatsiya qilingani va baliq ovlash taqiqlanganini bildirdi. Odamlar dengiz suvini ichmaydi va hozirgi radioaktiv moddalar tezda tarqab ketadi. Bundan tashqari yod 131 moddasining umri qisqa. Bu modda 8 kunda yo'q bo'lib ketadi, dedi Nishiyama. Ayni paytda Yaponiya bosh vaziri Naoto Kan o'z hukumati vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotgani hamda vaziyat vaziyat oldindan aytib bo'lmaydigan darajada ekanini aytdi. Muxolifat deputatlari bosh vazirni bo'hronga qarshi yetarli chora ko'rmayotganlik va evakuatsiya zonasini kengaytirmayotganlikda aybladi. Nautokan yana 130 ming aholini evakuatsiya qilishni ko'zda tutgan chora borasida maslahatlashuvlar o'tkazayotganini ma'lum qildi. Fukushima atrofidan 70 ming kishi allaqachon boshqa hududlarga ko'chirilgan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston o'z hududi orqali o'tadigan Tojikiston temiryo'l vagonlari uchun belgilangan tarifni yana oshirdi. Bu haqda Asia Plus axborot agentligiga xabar qildi. Tojikiston temir yo'llari shirkatining tariflar bo'limi boshlig'i Suzana Xachaturovaga ko'ra, O'zbekiston 20 martdan boshlab yuk vagonlari tranziti narxini 15% va konteyner vagonlar tranziti narxini 74% oshirgan. O'zbekiston tariflar oshishi haqida Tojikiston tomonini bir oy oldin ogohlantirgan. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, agar bu yil O'zbekiston orqali tashiladigan yuklar miqdori 2010-yildagidek qolsa, narx oshgani tojikistonlik tadbirkorlarga 23 million AQSh dollari miqdorida zarar yetkazishi aytilmoqda. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov milliy xavfsizlik vazirini ishdan oldi. Davlat televideniyasi Chori Murod Omonov o'z faoliyatidagi kamchiliklar tufayli ishdan olinganini ma'lum qildi. Bu kamchiliklar nimadan iboratligi aniqlashtirilmadi. 2007-yildan beri xavfsizlik vaziri lavozimini egallab kelgan Omonovning o'rniga mudofa vaziri Yaylim Berdiyev tanlandi. Televideniya xabarida vazirning ishdan olinishidan avval bosh prokuratura bu idorada tekshiruv o'tkazgani aytiladi, lekin boshqa tafsilotlar oshkor qilinmadi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Suriya prezidenti Bashar al-Asad mamlakatda uyushtirilgan norozilik namoyishlari uchun fitnachilarni aybladi. Qariyb 2 hafta oldin hukumatga qarshi namoyishlar boshlangandan beri xalqqa qilgan ilk murojaatida prezident al-Asad namoyishlarga ziyon yetkazmaslik haqida politsiya kuchlariga aniq ko'rsatma berilganini aytdi. Al-Asadning o'z murojaatida mamlakatda 48 yildan beri amal qilib kelinayotgan favqulodda holat to'g'risidagi qonun bekor etilgan e'lon qilinishi kutilayotgan edi. Biroq prezident murojaatida islohotlar haqida birorta jiddiy narsa e'lon qilmadi. 29 mart kuni prezident Bashar al-Asad bosh vazir Naji Otri yetakchiligidagi hukumat iste'fosini qabul qildi. Suriyada qariyb 2 haftadan beri davom etayotgan namoyishlarda hozirga qadar 60 dan ortiq odam nobud bo'ldi. Pokiston politsiyasi mototsikl mingan xudkush shaxs mamlakatning shimol-g'arbiy mintaqasi sodir etgan portlash oqibatida 13 kishi o'lgani, 10 nafari yaralanganini xabar qildi. Mahalliy politsiya boshlig'i Abdul Jonga ko'ra, xudkush shaxs Svabi shahri yaqinidagi tekshiruv punktiga mototsiklda tez kelib urilgandan so'ng portlash yuz bergan. Svabi Peshovor shahridan 100 km sharqda joylashgan. Abdullajon xudkush hujumda nobud bo'lganlardan birining politsiya xodimi ekanini aytdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dasturimiz mazmuni xususida. Toshkentda buzilishlar to'lqini endi Oloy bozoriga yetdi. Toshkentdagi xususiy do'konlarda mobil telefon sotuvi to'xtatildi. Toshkent bozor va do'konlarda mamlakatda chiqarilgan un sotuvdan g'oyib bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari 22 mart kuni Krasnogorsk shahridagi gipermarketda o'zbekistonlik noligalning 7 oylik bolasi topildi. Rossiyaga ishlagan boradigan mehnat muhojirlari endi patent olish majburiyatiga ega bo'ldilar. Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofon eshitirish ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Aziz tinglovchi, bugungi dasturimizning asosiy qismini Toshkent shahridagi bozorlardan olingan ma'lumotlar tashkil qilmoqda va hozirgina aytib o'tganimizdek, demak, Toshkentdagi buzilishlar to'lqini endi Oloy bozoriga yetgan. 29 martdan boshlab Toshkentdagi Oloy bozorida kutilmaganda buzilish ishlari boshlanib, savdogarlardan do'konlarni bo'shatib qo'yish talab qilingan. Oloy bozori ma'muriyati vakillariga ko'ra, bozorning kiyim-kechak va buyum sotiladigan qismi buzilmoqda. Shuningdek, bir qancha savdo va xizmat ko'rsatish nuqtalari ham buzilishi rejalashtirilgan. Bu voqea sabablarini hamkasbimiz mehribon o'rganishga harakat qildi. U hozir studiyada mikrofon qarshisida. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Oloy bozori ma'muriyati vakili Ozodlik bilan suhbatda bozorda buzilish ishlari boshlanganini tasdiqladi. Bozor ma'muriga ko'ra, bozorning kiyim-kechak va buyum sotiladigan qismida 29 mart kuni buzilish ishlari boshlanib, bu vaqtda savdogarlar oldindan ogohlantirilgan. Biroq Oloy bozorida savdo qiluvchi tadbirkorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda o'zlaridan kutilmaganda do'konlarni bo'shatib qo'yish talab qilinganini aytdi.
Kecha ertalabdan bizga aytdi, 3 kun muhlat dedi, bozor buzamiz dedi.
Qayerga ko'chirishyapti sizlarni?
Ko'plar men poytaxtga, nagani O'rozorga, Gilan bozor bo'ladi, bir vaqtda Chatga, Yetodromga kim qatdan joy topsa topadi dedi.
A, bozor o'rni nima bo'lar ekan? Bozor butunlay yopilar ekanmi?
Bozorni istanka qilishmoqchi ekan.
Endi sizlarga biror bir kompensatsiya puli berildimi? Tovon puli?
Joy beryaptida. Endi bizga endi anaqadan O'rozordan joy bergan, endi o'sha qilib boramiz. Endi hali o'tdi. Rikoysiz. Hali tayyor joy emas, o'tdi remont qilish kerak hammasini ishini.
Siz nima O'rozorga rozimisiz?
Endi nima qilamiz? Boshqa yo'lish yo'q. Ba'zan bola chaqam boqish kerak, navaralar boqish kerak. Kuniga endi bolaga pul kerak.
Oloy bozorida savdo qilib kelgan tadbirkorlardan biri edi. Ozodlik iltimosiga ko'ra, Oloy bozoriga borib, buzilish jarayonini kuzatgan toshkentlik Abdulla Tojiboy o'g'li o'zi guvoh bo'lgan manzarani quyidagicha tasvirlab berdi.
Hamma yuklarini ortishib, ochib ketishyapti. Ayrimlar shunday bir bo'sh joyga boryapti, o'shatib qayta ta'mirlab, o'shatlar kishilarini o'sha yerga yurg'izish uchun bir xillar hali qatga borishini bilmaydi. Ana shunaqangi arosatda hozir bular hammasi. Bu yerda bir istayanka, shu bilan bir qatordan bir zelenoy zona, bir bog'ga o'xshagan bir joy, mana shunaqa narsalar quriladi, deyshyapti.
Oloy bozori buzilishini shaxsan borib kuzatgan toshkentlik Abdulla Tojiboy o'g'li edi. Oloy bozori ma'muriyati vakiliga ko'ra, kiyim bozorida buzilayotgan 152 ta savdo nuqtalari davlatga qarashli bo'lib, ularni ijaraga olib kelgan tadbirkorlarga esa endilikda O'rikzor bozoridan savdo o'rni berilyapti.
Kiyim bozori
Ha, faqat kiyim bozor buziladimi?
Ha, bo'ldi.
Kiyim bozor qayerga ko'chadi?
Kiyim bozoridan joy qilib berishsa anaqada hali O'rozordan.
Faqat O'rozorga ko'chadimi hammasi?
Ha, O'rozorda juda katta joy bor ajratilgan.
Buyum bozori o'rnida nima bo'ladi?
Stayanka kirishyapti, katta qilib. Umuman men bozorga stayanka deshim, kengroq qilib, yo'llarni kengaytirishmoqchi. Ular arendada o'tiruvdi. Endida kiyim bozor arendada. Davlat joyi, bir kvartal tamam bo'ldi, dogor. Ikkinchi kvartal dogor qilinmadi. Shu mavzularni buzib, ana qilindi, joy berildi anaqadan, O'rozordan. Odamlarga, xalqqa qulaylik yaratdi.
Dedi Oloy bozori ma'muriyati vakili. Oloy bozori ma'muri bilan suhbatdan tinglaganingizdek, bozorning kiyim-kechak va buyum sotiladigan qismi buzilib, uning o'rnida mashinalar uchun pullik to'xtash joyi tashkil etilishi rejalashtirilmoqda ekan. Barno aniqlaganimiz shu ma'lumotlar edi.
Rahmat, hamkasbimiz Mehribon edi. Pragadagi studiyada mikrofon qarshisida. Demak, hozirgina Mehribon aytib o'tgandek, Oloy bozorida buzilish boshlangan va hozirda Oloy bozorining kiyim-kechak va buyum sotiladigan qismi buzilishga buzilmoqda. Biz mana shu xabarni olgan kunimiz Toshkent shahridagi Chorsu buyum bozoridagi bir vaziyat xususida ham xabar oldik. Bu buyum bozorida savdo qiladigan savdogarlardan biri Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga murojaat qildi va murojaati chog'ida bir necha kundan buyon buyum bozorida Toshkent shahar savdo departamenti vakillari ishtirokida tekshiruv borayotgani xususida va mana shu tekshiruvlar bois ko'pchilik savdogarlar hozircha savdosini to'xtatib qo'ygani xususida bizga so'zlab berdi. Demak, bu kishining xavfsizligi nuqtai nazaridan u kishining shaxsiga oid ma'lumotlarni e'lon qilmaymiz. U kishi so'zlab bergan ma'lumotlarni tinglang.
Chorsu bozorida endi soliq xodimlari tomonidan sal tajrib o'tkazayotgan ekan, haligi tadbirkorlarga bir chiqyapti, bir chiqyapti.
Siz tadbirkormisiz?
Ha, biz ham shu. Ha, o'sha tanaqamiz bor, endi hozir biz ham chiqyapmiz hozir endi.
Nima qilishmoqchi ekan o'zi? Nima sababdan uni kim bo'ldi?
Endi shu endi hozir soliqxonalar shu kirib, ishtirofat qilib, mollarini musodara qilib olib chiqyapti-da.
Qaysi tashkilot xodimi
buni? Shahar departamenti ishlayapti, aslida bu yerda hozir rayonga javob berayotgani yo'q, chunki bu yerda hamma tadbirkorlar bilan rayonlarni qarasa xabari bor yo'qmasan. Hech kim o'tib chetda turib, nima bo'lib qilyapti-da, hech kim kursi bo'layotgani yo'q.
Qachon boshlandi bu?
bu ancha bo'ldi mana Farhad Tilay, u yana hozir Chorchiga navbat kelgan. U Toshkentni hamma joyda shunaqa yozdi-ku hozir. Shu hali turklardan kelgan biyolar bo'lib ketdi-da bozorlarga hujum bo'ldi hozir.
Chorsu buyum bozoridagi savdogarlardan birining fikri edi. Biz bu savdogar bilan suhbatlashganimizdan keyin Chorsu bozorida savdo qilayotgan yana bir necha savdogarlar va bu yerdagi ozodlikning o'z manbasiga ham bog'landik va ular bu xabarlarni tasdiqladi. Bundan so'ng esa biz Chorsu buyum bozori ma'muriyatiga murojaat qildik. Ma'muriyatdagi mutasaddi xodim bu xabarlarni barchasini inkor qildi va bu xabarlarga oid ma'lumotlarni o'rganib, keyinchalik bizga bog'lanishni va'da qildi. Biz Chorsu ma'muriyati bilan bog'lanishda davom etamiz. Ayni paytda Chorsu bozoridagi tekshiruvlar soliq idoralari xodimlarining kelib qonunga zid ravishda savdogarlarni mollarini musodara qilish hollarini tasdiqlagan boshqa bitta suhbatdoshimiz bu yerda savdo qilishni aynan shu holatlar yuzasidan to'xtatib qo'yganini so'zladi.
O'shanga men chiqmayman hozir bozorga. Endi menimcha chiqmasam ham kerak. O'sha mollarimni egasiga topshirib yuboramanda, ishlamayman, boshqa ish qilaman deyapman. Endi nima qilaman? 1.5 oy men 1.5 oy uyda o'tirdim, bola-chaqamni kim boqib beradi? Endi ahvol ko'tarmaydi hozir. Endi hozir boshqa ish qilish kerak.
Nega bunaqa ko'p tekshirishyapti? Nima bo'ldi o'zi?
Endi men uni bilmadim. Men hech bunaqa bu bozor anaqasiga men darajada tushunmayman hali. Sening to'g'ri bilmadim. Endi u ko'ptalar bilishadi. U bunaqa narsaga men aralashaman. O'zi kino odam bo'lib o'tiradigan. Rostini aytsam-da.
Chorsu buyum bozorida savdo qilgan suhbatdoshlarimizdan biri edi. Biz bu suhbatdoshimizning ham ismi sharifini oshkor qilmadik. Demak, suhbatdoshlarimiz Chorsu buyum bozoridagi savdogarlarning aksariyati bu buzilishlar yoki tekshiruvlar nimaga uchun ketayotgani sabablarini bilmasligini so'zlamoqdalar. Eslatib o'tamiz, 4-martdan boshlab Toshkentning Navoiy ko'chasida joylashgan uy jihozlari, maishiy va ofis texnikalari bilan savdo qiluvchi rastalar buzilib, sobiq Malika tikuv fabrikasi binosiga ko'chirildi. Toshkentning Yunusobod dehqon bozoridagi qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan savdo qiluvchi ulgulji bozor va shu joylashgan oshxona hamda do'konlar esa bir kun ichida buzib tashlandi. Undan avval Parkent bozorida qurilish mollaridan savdo qiladigan tadbirkorlar ham bozor buzilishidan ogohlantirilgan edilar. Ayni paytda o'tgan oyda O'zbekistondagi Turkuaz, Oxus Gold, Oriflame kabi xorijiy shirkatlar faoliyati ham taqiqlanib, ularga nisbatan jinoiy va ma'muriy ishlar ochilgan. 3 hafta avval esa Toshkentdagi O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklari tadbirkorlarining qo'shma korxonasiga qarashli Comfort Elite nomli yirik mebel do'koni ham yopilgan. Hozirda ko'pchilik iqtisodiy tahlilchilar mamlakat xususan Toshkent shahrida borayotgan mana shu jarayonni kuzatmoqdalar. Ozodlik tahririyati esa bu vaziyat yuzasidan o'z surishtiruvini davom ettirmoqda. Demak, bu surishtiruvga oid tafsilotlarga Ozodlik to'lqinlarida albatta qaytamiz va sizga eslatib o'tamiz, aziz tinglovchi, unda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, bu xususda fikr bildirmoqchi bo'lsangiz yoki biror bir ma'lumotni o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, albatta Ozodlik tahririyatiga bildiring. Buning uchun bizning mobil veb-saytimizga kirsangiz ham kifoya. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Ozodlikning veb sahifasiga kirsangiz, o'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin, u yerda sharh qoldirishingiz mumkin. Shuningdek, Ozodlik tahririyati bilan qanday bog'lanishga oid to'liq ma'lumotlar bizning veb saytimizda. Hozir esa Toshkentdan olingan boshqa bir xabar. Toshkentdagi mobil telefonlar savdosining markazi bo'lgan Navoiy ko'chasidagi savdo do'konlari buzildi. Undan so'ng esa Abu Sahiy savdo shirkatida mobil telefonlar savdosi taqiqlandi. Endilikda mobil telefonlar faqat uyali aloqa kompaniyalari tomonidangina sotilishi aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan yana bugungi xabarchimiz Mehribon, marhamat.
Rahmat. Demak, Toshkentdagi eng yirik savdo markazlaridan biri bo'lgan Abu Sahiy savdo markazi direktori o'rinbosari Jasur Yoqubov Ozodlik bilan suhbatda mobil telefonlar savdosi to'xtatilganini tasdiqladi.
Yo, sotuvchi telefonlar yo'q. Oldin sotilgan, 10 kundan beri sotilmaydi. Tadbirkorlar olib kelishmagan, sotishmayapti. Tadbirkorlarimiz o'zi sotishadi, nima olib kelib sotishsa o'shani sotib, tadbirkorlarning o'zini xohishida bu masalan o'zi nima qanday anaqa qilishsa, qanday lozim topishsa shunda sotishadi ular. Nima olib kelib masalan mobil telefonlar unaqa o'zi ko'p ham bo'lmagan unasi, masalan ishlatilgan telefonlar sotgan bo'lishi mumkin shu yerda o'zimizda bir ikkita do'konlar, hozir ular ham yo'q. Uni nima sababdan sotmayapti ulardan bizga xabarimiz yo'q. Bizniki prosta bizni mijozlarga aytayotganimizni bir ikkita telefon sotadigan mijozlarimizni anaqa tadbirkorlarimizni bizni sotmayapmiz iltimos, agar nobodo so'rab telefon qilishsa sotilmayapti deb aytinglar deyishdi bo'ldi shu.
Abu Saxiy savdo markazi mas'uli mobil telefonlar savdosining nega to'xtatilganiga oid izoh bera olmasligini aytayotgan bir paytda Ozodlik bog'langan Toshkentdagi mobil telefonlar do'koni xodimasi aynan mobil kompaniyalari telefonlar savdosini o'zlariga olayotgani bois do'konni yopishga majbur bo'lgani haqida gapirdi.
Не, мы сейчас не продаем сотовые телефоны. Мы не занимаемся, закрылись. Компания будет продавать, да.
Biz hozir mobil telefonlari sotmayapmiz, biz bu ish bilan hozir shug'ullanmayapmiz, boisi bizning do'kon yopildi. Endilikda mobil telefonlarining erkin savdosi taqiqlangani tufayli biz do'konimizni yopishga qaror qildik, dedi do'kon xodimasi. Toshkentdagi Hello Mobile magazini xodimi ham mobil telefonlarning erkin savdosi taqiqlanganini aytadi.
Даже этого рынка уже не существует, как будто его там не было. Абу Сахи, короче говоря, там из-под прилавка.
Телефонларны фақат мобил алақа операторлары сотшақыда ештгенмі. Абу Сахи фирмасыда яшырынче сотшияпты, дейді дүкану. Xodimi RVS, ya'ni sobiq Perfectum mobil kompaniyasi xodimi qo'l telefonlari erkin savdosi to'xtatilgandan bexabarligini aytdi.
Bu пока у нас такой информации нет. Нам такую информацию не предоставляли, ничего не давали. Есть от компании определенные аппараты.
Сотш фақат мобил операторларга ўтказилиши ҳақида эшитмаганман. Бизда атиги 5 хилдаги телефонлар сотилади. Ёнимиздаги дуконда ассортимент кўпроқ, деди компания ходими. МТС, яъни собиқ Уздун Рабита компаниясы ходими эса, айни пайтда компанияда мобил телефонлари сотилмаётгани, бироқ сотиш режаси борлигини билдирди.
Biz telefon sotmaymiz. Hali sotmayapmiz bizda. Unaqa gap yo'q bizda. Undan buyog'i sotilishi mumkin. Agar bizga kelsa, MTS o'zining nomerlari sotamiz. Telefonlar faqat Rossiyada bor, bizda yo'q-da, O'zbekistonda yo'q.
MTS kompaniyasi xodimi edi, Uzmobile kompaniyasi xodimi esa kompaniya mijozlarini o'zi telefon bilan ta'minlashini bildirdi.
Mobil telefon sotiladi, bir telefonga. Подключение хотяните. Uzmobile kompaniyasi o'zi beradi telefonlar. Bizda Prefectumga o'xshagan, o'zi aqasi bor. Rum karta deb dedi. Naqa Prefectumga o'xshagan tsifrovoy kum dedi.
Bu Uzmobile kompaniyasi xodimasi edi. Bugungi kunda O'zbekistonda 5 ta mobil telefonlari kompaniyasi faoliyat ko'rsatyapti. Hozircha mobil telefonlarning erkin savdosi to'xtatilgani haqidagi xabarlarni o'zbek rasmiylari izohlaganicha yo'q. Toshkentdagi mobil telefonlari savdosining eng qaynoq nuqtalaridan biri bo'lgan Navoiy ko'chasidagi savdo do'konlari sobiq Malika tikuv fabrikasi binosida 10-apreldan boshlab ish boshlaydi. Biroq bu do'konlarda avval Algiday mobil telefonlar savdosi yana davom etadimi yo'qmi, bu hozircha noma'lum. Barno.
Rahmat, hamkasbimiz Mehribon edi. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi O'zbekistondagi savdo majmualari hamda bozorlarga oid ma'lumotlar bilan tanishtiryapmiz. Keyingi lavhamiz ham shu xususda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Shu kunlarda Toshkentdagi bozor va do'konlarda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan un sotuvdan yo'qolgani haqida xabarlar olmoqdamiz. Buning ustiga O'zbekistonda joriy yilning 1-choragi davomida oziq-ovqat mahsulotlari narxlari ham 10-15%ga qimmatladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan o'z toshkentliklarning so'zlariga ko'ra, 3 oy mobaynida paxta moyi, go'sht mahsulotlari, shakar, sariyog', margarin narxlari ancha oshgan. Ozodlik radiosi bundan keyin yilning har choragi yakunida mamlakat bozorlariga narx-navolar dinamikasini kuzatib boradi va bu haqda sizga ma'lumot ma'lumotlarni taqdim etadi. Demak, hozir ikkita holat bo'yicha O'zbekiston Toshkent bozorlarida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan unning sotuvdan g'oyib bo'lgani va bor oziq-ovqat mahsulotlarining narxi qimmatlagani xususidagi ma'lumotlarni eshitasiz.
Toshkentlik pensioner Solijon Abdurahimov Ozodlik bilan suhbatda bir necha kundan buyon shahardagi do'konlarni qidirib, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan un topa olmayotganini aytadi.
Mana hozir 10-cha magazinga kirdim. O'zbekiston magazinida O'zbekiston un navlaridan yo'q, mutlaqo.
Deydi Solijon Abdurahimov. Yana bir toshkentlik savdogar Jahongir Shosalimovning aytishicha, O'zbekiston unning taqchil bo'lib qolganiga ancha bo'ldi.
Un yo'q, un savdoda yo'q. O'zbekiston bug'doydan ishlab chiqarilgan un faqat o'sha haligi davlat zaxirasi turibdi. Faqat o'sha 400 so'mdan yopilayotgan nonlar o'sha bug'doydan qilingan degan taxmin bor. Boshqa gap yo'q. Umuman savdoda men kuzatib yuraman, O'zbekiston bug'doydan qilingan un deyarli yo'q. Bir yildan oshib ketdi. Bir yarim yildan beri hech qaysi savdo tarmoqlarida yo'q.
deydi Jahongir Shosalimov. O'zbekiston don mahsulotlari sadorlik kompaniyasi boshqarma boshlig'i Komil Primov Ozodlik bilan mikrofonsiz bo'lgan suhbatda Toshkent do'konlarida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan unning sotuvda yo'q ekanligi haqidagi iddaolarni rad etdi. Komil Primovning aytishicha, Toshkentda O'zdon mahsulotining 2 korxonasi bor va Vazirlar Mahkamasi qaroriga asosan ishlab chiqarilgan un birjaga qo'yiladi va birja orqali do'konlarga sotiladi. Toshkentlik Solijon Abdurahimovga ko'ra, O'zbekiston unining sotuvda yo'qligi bois Qozog'iston unlari so'nggi 5 kunda 100 so'mga qimmatladi.
100 so'mga oshgan, mana mashu 3-4 kun ichida un mahsulotlari, Qozog'iston un mahsulotlari asosan sotilmayotdi. Agar O'zbekiston un mahsulotlari bo'lganda azgina kredite bo'lib tushgan bo'lardi. 100 so'm tushgan, shu 3 so'm ichida. Qozog'iston uni mana supermarketda 2 kiloga 4200 so'm. Birinchi sotuv oltindan. Oddiy magazinda 1800 so'mdan sotyapti. Qozog'iston unlarini 1800-1900 dan. 3 so'm ichida 100 so'm oshgan deyishdi. Lekin Novvaladan so'radim, 73 mingdan olishyapti. Lekin Novvala hozir endi 75 ming so'mdan sotib olishyapti.
Deydi Solijon Abdurahimov. Toshkentlik savdogar Jahongir Shosalimovga ko'ra, so'nggi 3 oy mobaynida nafaqat un narxi, balki boshqa oziq-ovqat narxlari ham o'rtacha 10-15% qimmatladi.
Haliga u talonda bergan tashqari magazinlarda sotilayotgan yo'q ochgan. Taxminan shu 4000 so'm atrofida edi, 4000 so'm. O'sha 4400 bo'lgan. 4500 bo'lsa ham deydi. Men kecha o'zim oldim, 4500 dan oldim. Shakar sal oshgan shakar. Hozir shakar 3.5 ming sotilib qoldi. 3300 atrof sotilib qoldi. 1-2 sal 300 ming sal oshgan shakar. Mol go'shti o'sha paytda 10 ming so'm, 11 ming so'm edi hozir. O'sha paytda. Hozir 11 mingdan 12 mingga sotilyapti mol go'shti har xil joylarda. Men o'zimdan kecha ham o'zim mol go'shti oldim, 12 mingdan oldim. 3 oy ichida shu 1 mingdan oshib oshgan, 2 ming atrofida oshgan. Qo'y go'shti ham shu. Qo'y go'shti o'sha paytda 12 ming so'm edi. Hozir 14 ming so'm atrofida sotilyapti.
Deydi Jahongir Shosalimov. Suhbatdoshga ko'ra, agar 1-yanvarda har kilogram bug'doy va makka jo'xori doni 800 so'mdan sotilgan bo'lsa, bugun 200 so'mga qimmatladi. Biroq guruch narxi o'zgargani yo'q. Hozir o'rtamiyona guruchni 3000 so'mga xarid qilish mumkin. Shuningdek, kartoshka, sabzi va piyoz narxida ham o'zgarish kuzatilmaydi, deydi Jahongir Shosalimov. Suhbatdoshlarimizning aytishlaricha, 1-apreldan boshlab narx-navolar oshishining yangi to'lqini kutilmoqda.
Lekin 1-apreldan boshlab qimmatlashadi degan gap bor. Chunki oladigan joyligida unlar ozgina qopdi, yo'qmish degan. Chunki Qozog'istonda rasamochka narxi 15%ga oshgan degan xabar tarqalgan hamma yoqqa. Shu kunlardagi narxlar anchagina oshib ketishi mumkin degan xavotirda hamma.
Bugun 30-mart bo'lsa, 1-2 kundan keyin bu narxlarning bahosi keskin o'sishi to'g'risida taxminlar bor, taxminlar bekorga chiqmaydi odamlar asosiy. Chunki bular hozirgi juda ham katta bir o'zgarish. Taxminan shu savdo korxonalariga arenda pulini 3-4 barobar oshirgan. Aytayotganim, O'zbekiston hukumati haliga o'zini haliga qopqona chiqib ketish uchun butun og'irlikni hammasini xalqqa bo'yniga sochish niyatida. Chunki ular o'zlari qilgan o'g'irlik, ish yaxshi o'tmaslik, kamomat hammasini pensiya fondiga yozib, kamomatni 1-apreldan boshlab butunlay xalqqa bo'yniga sochib yuborish nimalari bor, rejalari. Ko'ramiz u nima bo'ladi,
deydi suhbatdoshlarimiz Solijon Abdurahimov va Jahongir Shosalimov.
Toshkent bozorlaridagi oziq-ovqat mahsulotlari narx-navolariga oid ma'lumotlar hamda Toshkentdagi bozor va do'konlarda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan un sotuvdan yo'qolib qolganidagi haqidagi xabarlar bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik aziz tinglovchi. Dasturimizning birinchi qismidan o'rin olgan Toshkentdagi bozorlar va do'konlardagi barcha yangiliklar bizning internetdagi veb saytimizga joylashtirilmoqda. www.ozodlik.org marhamat qiling, u yerda barcha mavzudagi bugungi lavhalarimiz, bundan tashqari shu kungacha Toshkent shahrida borayotgan do'konlardagi o'zgarishlar va bozorlarning buzilishiga oid barcha ma'lumotlarimiz bizning internetdagi veb saytimizga joylashtirilgan. www.ozodlik.org bu veb saytga kirish yo'llari berkilgan bo'lsa, muddat.org, osmon.org, darvoza.com, deraza.net linklaridan foydalanishingiz mumkin aziz tinglovchi. Bundan tashqari bizni ozodlik.mobi saytida ham o'qishingiz mumkin. Bu esa sizga mobil telefonga kirish uchun link edi. Marhamat, biz sizni internetdagi veb saytimizda kutib qolamiz aziz tinglovchi. Bundan tashqari Ozodlik tahririyati O'zbekiston bozorlaridagi bugungi vaziyatga oid surishtiruvini davom ettirmoqda. Bu xususda sizda xabarlar bo'lsa, +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30 telefon raqamlariga bog'lanishingiz mumkin. Bizga qo'ng'iroq qiling yoxud SMS yo'llang va o'zingizni qiziqtirgan mavzulardagi fikr mulohazalarni bildirish bilan birga o'zingiz xabardor bo'lgan ma'lumotlarni Ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashing. Biz sizning murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa aziz tinglovchi, kunning ba'zi muhim voqealari xususida. Liviyada xalqaro koalitsiya kuchlari Raslanuf shahrini nazorat qilayotgan muxolifat kuchlariga qarshi hujumga o'tgan Liviya harbiylariga havodan zarbalar berdi. AQSh prezidenti Barak Obama Vashington Liviya rahbari Muammar Qaddafini hokimiyatdan ag'darishga harakat qilayotgan Liviya muxolifatini qurollantirishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. Yaponiya yadroviy xavfsizlik agentligi Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasining birinchi reaktori joylashgan majmua yaqinidagi dengiz suvi tarkibida radioaktiv yod miqdori normadan ko'p ekanini bildirdi. O'zbekiston o'z hududi orqali o'tadigan Tojikiston temir yo'l vagonlari uchun belgilangan tarifni yana oshirdi. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarimizdan ba'zilari edi. Bu va boshqa xabarlarimiz matnini ham bizning internetdagi veb saytimizda o'qing. www.ozodlik.org. Hozir esa Ozodlik to'lqinlarida Rossiyadagi mehnat muhojirlari hayotiga oid ba'zi muhim xabarlar.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Mart kuni Podmoskovyaning Krasnogorsk shahrida joylashgan Ashan Krasnogorsk gipermarketida 7 oylik bolakay topildi. Gipermarket aravachasidan topilgan Amirjonning onasi o'zbekistonlik nolegal ayol bo'lib chiqdi. Tafsilotlarni esa Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rganishga harakat qildi.
22 mart kuni soat 11:00 Krasnogorsk shahrida joylashgan Ashan gipermarketidagi sotuvchilar oziq-ovqat aravachasiga chaqaloq tashlab ketilganini aniqladilar. Qo'rchoqlar bo'limida qoldirilgan go'dak yaqinlari 2 soat davomida topilmagach, bolakay Krasnogorsk shahar birinchi shifoxonasiga yuborildi. Krasnogorsk politsiya xodimlari Mekinino, Stragino, Chukino tumanlaridagi jamoat joylariga bolaning surati aks etgan varaqalar yopishtirib chiqdi. Deyarli barcha ommaviy axborot vositalari bu topildiq haqida xabar berdi. 24 mart kuni soat kechasi 1:00 politsiya bo'limiga murojaat qilgan ayol gipermarketda topilgan bolaga o'z farzandi ekanini aytgan. O'zbekistonlik 20 yashar Zuhra To'xtayeva Moskvada noqonuniy mehnat faoliyati bilan shug'ullanib kelgani va ayrim suratlardan tashqari bola o'ziniki ekanini tasdiqlovchi biror hujjati yo'qligini bildirgan. Operativ xizmat xodimlariga Moskvada tug'ilgan Amirjonni O'zbekiston fuqaroligiga rasmiylashtirmoqchi bo'lganligini aytgan Zuhra Rossiya telekanallaridan biriga bergan intervyusida voqea tafsilotlariga oydinlik kiritishga urindi.
Там ночь я видела, я сама в шоке была. И побежала, вот, лицо. Я когда вот, у меня ребенок находился, у нянку я сняла.
Мен өз баламны телевизорда көргенімді өзім шок халатыға түшіп қалдым. Тезде милицияға үгіріп бардым. Балам енегасы білен еді. Лекін видеокамералардағы айол, shu enaganing jiyani bo'ladi. Uning kallasi joyida emas, deydi Zuhra To'xtayeva. Ma'lum bo'lishicha, Zuhra 3 yildan buyon Moskvada tegishli hujjatlarsiz yashab kelgan. Eri bilan ajrashgach, katta qizini O'zbekistonga, onasi qaramog'iga yuborgan. Zuhraning so'zlariga ko'ra, mahalliy restoranlardan birida ofitsiantlik ishi topilgandan keyin u kichkina Amirjonga 6000 rubl haq to'lab enagalikka tanish bir ayolni yollagan. Politsiya xodimlari hozirda Amirjonga enagalik qilayotgan ayol va uning jiyaniga qidiruv e'lon qilgan. Tergov manfaatlarini ko'zlagan holda ularning ismi-shariflari hozircha oshkor etilmayotir. 7 oylik Amirjon To'xtayevning gipermarket aravachasida tashlab ketishini taftish qilayotgan Krasnogorsk shahar ichki ishlar boshqarmasi katta noziri Oksana Shlyaxchinaning Ozodlikka bildirishicha, bolakay hanuzgacha shahar shifoxonasidan olib ketilmagan.
Мальчик сейчас в Красногорске находится в инфекционной больнице номер 1. Красногорск, это Московская область. Мама должна была оформлять документы, но она опять пропала.
Бала хазыр Москва вилоятынын Красногор шахар юқумли касалликлер шифоханасыга жойлаштырылген. Онасы худжатларын кече расмийлаштырып алып келиш керек еді. Біз у билан келишип алдык, амма у яна юқалып калды. У өзіні жуда ғалаты тутяпты. Түшүнмайапман. Біз унинг баланы алып кетиш нияти борлигига шубха билдирип, баланы башка адам асрап алса мақулроқ болады деген фикрге келдик. Biz bolani unga topshirishga ham rozilik bermasak kerak endilikda, deydi politsiya noziri Oksana Shlyaxtina. Shlyaxtina shuningdek, tergovchilar Zuhra To'xtayevaning o'zini ham 7 oylik go'dakning gipermarketda tashlab ketilishiga aloqadorlikda gumon qilayotganini bildirdi. Amirjonning onasi bilan suhbatlash maqsadida Zuhra To'xtayevaga qilgan qo'ng'iroqlarimiz javobsiz qoldi. Ayni paytda Zuhra ishlayotgan restoran telefoni go'shagini ko'targan xodimlardan birini suhbatga tortdik.
Zuhra o'zi bu yerda televizorda nimasini o'zining bolasini ko'rganini yig'ladi, chiqdi. Men rashotimni bering, borib men bolamni olaman deb chiqib ketdi 23-chislada. Undan keyin kelmadi. O'zi so'radi, men mana 20 kun ishlaganman, o'sha oyligimni bersanglar deb so'radi, oldi oyligini ketdi.
Anchadan beri ishlarmidi?
20 kun ishladi bu yerda shu. 11-chiga keldi. 22-ci günü gördü, 23-ci çizlə günü saat 6-da keç qorun gelib pulunu alıb getdi. Mənim nəmaqa barışım gerək, zəyəbləni yazdım mən, o metrika almaqam mən, metrika alışım gerək, dedəyib, nəmaq qalıb alıb getdi pulunu.
Aylıqı yaxşı mıdır?
Akunuqa 500 sümdür, 15 min aylıq olar. Özü Buxaralı, yeri Tacikistanlı gözü, aytqam, o ballarının rəsimlərini həm görsətqəm bizgə. Kechayam yeriman deb bitta tojik bola keldi, so'radi, bu yerda ishlamaydi degandan keyin ketdi, nomeri o'chgan dedi. U qiz bilan men gaplashib ham ko'rmadim, u prosta mana sening ishing ko'rsatdik. Ko'rinishiga yaxshi, u 20 kun ichida kim qanaqaligini bilib bo'lmaydi-ku.
Deydi o'zini tanishtirmagan restoran xodimi. Ozodlik isbotlashgan politsiya noziri Oksana Shlyaxtina, yaqin orada Amirjonning ota-onasi yoki yaqinlari uni so'rab kelishmasa, bolakay go'daklar uyiga topshirilishi va tez orada yangi oilaga topshirib yuborilishi mumkinligini ma'lum qildi.
Я думаю, что долго он тут не будет, потому что неделю, может быть, дней 10, но не более. Там готовят документы в дом ребёнка. Ну, отдаются, я думаю, смотрители.
Menimcha u bu yerda uzoq qolmaydi. Uzoq bilan 1 hafta 10 kun ichida go'daklar uyiga hujjat tayyorlanadi va bola asrab olish niyatida bo'lganlar juda ko'p. O'shalarga topshiriladi. Chunki u soppasoq, chiroylikkina, dedi Oksana Shlyaxtina. Voqeani taftish qilayotgan tergovchilardan olingan ma'lumotga ko'ra, ayrim Rossiya axborot vositalari xabar bergan kabi, bu ish yuzasidan Rossiya jinoyat kodeksining 125-moddasi xavf-xatarda qoldirmoq yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilmaydigan bo'lgan. Krasnogorsk 1-shahar shifoxonasida vaqtincha qo'nim topgan Amirjon esa muassasa xodimasining so'zlariga ko'ra, hozirda sog'lom, o'zini juda yaxshi his qilyapti va shifoxona mutaxassislari qaramoqdadir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Muxbirimiz Umidbek bu voqea rivojini o'rganishda davom etadi va Amirbekning taqdiriga oid ma'lumotlarga Ozodlik to'lqinlarida albatta qaytamiz. Bu lavhamiz matni internetdagi veb saytimizda www.ozodlik.org. Bu mavzu xususida fikr bildirmoqchi bo'lsangiz, veb saytimizga marhamat qiling. Dasturimiz esa erkin mikrofon eshitirishning yangi soni bilan davom etadi. Ozodlik radiosiga Namangan viloyatining Pop tumanidan telefon qilgan tinglovchimiz Nabijon aka o'zi yashayotgan hududda aholiga tez tibbiy yordam ko'rsatish xizmatining sifati juda past ekanidan norozi bo'lib, mana bularni so'zlab berdi.
Bizning qishlog'imiz tuman markazidan 50 kilometrdan boshlab yuqorisi 70 kilometrga boradi.
Shu 70 kilometr uzoqmi?
Ha, tuman markazidan deyil. Bizning Chodaq soyida 25-30 ming aholi yashaydi. Shundan chodaq qishlog'ida 5-16 ming, oltin kon shahrida 1-8 ming aholi yashaydi. Shuni prezidentimiz 21 may 2009 yili qishloq joylardagi tez shoshilinch tez yordam bo'limlarini dori-darmon yoqilg'i moylar bilan ta'minlash haqida qaror qabul qiladi prezident qarori. Bu qarorni ular yaxshilash o'rniga oltin kon shahridagi tez yordam punktini yarim stavkaga tushirib qo'ydi. Sog'liqni saqlash vazirligiga xat yozdim, tekshirilsin deb tekshirmadi. Vazirlar mahkamasi Mirziyoyevga xat yozdim, ulardan yumshoq kresidan turib bu yoqqa kelib tekshiradigan odam bo'lmadimi? O'sha hech qaysi dunyoda yo'q. Tez yordam shoshilinch kechqurun soat 20 dan 8 gacha ishlaydigan. Bu kulgili hol.
Bir ancazı infarkt böyle, keşkurum böyle simkerlerde paylaydım. Şimdi ben bir okunu düşünmedim. Bizim kışlardan çok kişilik bir şey. Oltenkon şartesiz fabrikada yer olsa işlerde işlerdi. Bunlarda biz yoldan yok sobada. Kundurlu saat üstten keşkurum takkız beşe. Yukarıda oturgan sağlığın soklar vaziri şov erkin mikrofonda eşitip bir an sonra kursa. Degan ümit plan.
Namangan viloyatining Pop tumanidan erkin mikrofon eshitirishiga bo'lgan murojaat edi. Eshitirishimiz davom etadi. Erkin mikrofon eshitirishiga telefon qilgan va Yulduz Usmonovaning Moskvada bergan konsertiga munosabat bildirgan, o'zi esa shu kunlarda Surgut shahrida ishlab yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Zoirjon o'zbek xalqining sevimli qo'shiqchisi yaxshi tomonga o'zgaribdi degan fikrni aytdi. Zoirjon qo'shiqchining "Men oddiy xalqqa xizmat qilaman, mening xalqim sizsiz" mazmunida Rossiyada yurgan muhojirlarga yuzlanganini olqishladi.
Shu Yulduz Usmonova Surgutga kelib konsert berdilar. Ko'ramiz. Imkonimiz bor, biz ham $300 kirib konsert ko'rishga.
O'z umuman eshitdingizmi, o'qidingizmi?
Polnostya, odamlarning fikrini, o'zini fikrini hammasini o'qidi.
U o'zi fikrida masalan ancha yaxshi tomonga o'zgargan deyapsiz, qaysi jihatlarini olib aytyapsiz?
Nima deyapsiz, haligi bir haligi Alisher Navoiyning maqoli bor-ku, odamiy demagilasang odami yo'q unda. Boshqalarning yana o'sha maqolaga rioya qilib so'zlagan.
Menga masalan Mustaqillik maydonida chiqishi nima kerak bor? Mana meni maydonim. Mana siz oldingizda chiqish qilyapman deb fikr bildirgan. O'shanga qanday munosabat bildirasiz?
Endi bu uning shaxsiy fikri. Agar doim yaxshi fikr yuritsa, xalqqa xizmat qilsa, men o'ylayman, hozirgi vaqtda unchalik o'rni ham bo'lmasa kerak. Qayerda bo'lsa ham shu xalqqa xizmat qilsa bo'ldi. Oddiy xalqqa. Shuningdek, Xorsmonni Surgutga kelib konsert berdilar. Ko'ramiz. Imkonimiz bor, biz ham $300 kirib konsert ko'rishga.
Surgut shahridan erkin mikrofonga telefon qilgan tinglovchimiz namanganlik Zoirjon edi. Erkin mikrofonga Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan Abduqahhor Musayev fikrlari bilan eshitirishimiz davom etadi. Toshkentlik Abduqahhor Musayev shaharda birin-ketin buzilayotgan bozorlar ahvoliga munosabat bildirdi. U kishi bizga qo'ng'iroq qilishdan oldin Navoiy ko'chasidagi va Oloy bozoridagi buzilishlarni ko'zdan kechirib kelganini aytdi.
Voy, anu Navoiyga bordim. Voy, bu ko'zlar xuddi Afg'oniston urush ketayotgandek.
Oloydachi? Oloy bozori.
Oloy tarafdan shunaqani tekshirib qo'yibdi-ku. Tanbir zavod bor edi, o'tlarni o'rab tashlagan. Ana orqasida Alayskini orqasi edi, hali travmatologik balansi bo'ladi. Hamma ham bizni o'tgan paktlarmishmi, hali bor, obodalantirishchali, naqadar yozib qo'yibdi.
Qanday bir munosabat bildirasiz, Abduqahhor aka? Mana Navoiydagini ko'chirishdi, Oloy bozorida buzishyapti, bundan tashqari mana o'sha temir bozor. Sabab nima deykin, nima deb o'ylaysiz?
Sababi bilasizmi, bu yerda bilmayman. Buni nimani xohlayapti? Nohaqki deyman, shu biror bir bunda kallasi ishlaydigan odam tepada yo'qmikan? Bu xalqni qiynab. Bu men buni naqadi parkin bozordagi bolalar ham shu yerdan olib ketib qo'ygan mol polimidan. Bu yaxshilikka olib kelmaydi bu. Bilmadim endi men bitta tushunaman, bu yerda xalqni qarsatish bo'lsa kerak edi. Undan battan yo'q hali Misrga o'xshamoqchimi bular ham. Muzeyda shu bitta tushunadigan bir rahbar yo'q ekan bu. Na prezidentimiz ham unda sal xabar olsa bo'ladi, bu nima qotdi edi bu. Endi mashali 20 yillikka hamayon tekislab shu hali naqalarni chaqirib, shu ba'zini xuno ochishimi, boshqa xuno gap yo'q. Endi gap ketyapti, shu noqonuniymiz, hamma yo'di noqonuniy. Ya bu o'zi aslan unda tekshirsangiz, o'zi hammasi o'sha tepaniki o'zi. Bir-birimdan jang qilyotibdimi, saniki maniki qilib. Oddiy prostoy xalqni hech qanaqa narsasi yo'q. To'g'ri qiynash.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitishni istayapsiz. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahridan telefon qilgan Oysha Mahmadnazarova esa odatdan bahorda berila boshlaydigan gaz va svet bu yil qish faslida uzilgan bo'yicha qayta berilmayotgandan gap boshladi. Ammo kundalik muammo bo'lgan gaz va svet muammosidan boshlangan suhbat Oysha Mahmadnazarovaning 22 yoshli o'g'lining pichoqlab qo'yilganiyu, bunga be'tibor qolayotgan shahar ichki ishlar boshqarmasi rahbariyatining ishdan olinganiga ulanib ketdi.
Mana hozir yozda mana bahor kelyapti, qilaman, ne svet bor, ne gaz bor. Hokimga bizlar mahallamizdan 20-15 ta odam murojaat qilib, mani arza tashladi, mana ikki bulot arzamizga murojaat bo'lmaydi.
o'tgan yili undan oldingi yil bahorda уже gaz svet bo'larmidi?
U vaqtlar ozgina kam-kam bo'laydi. Mana mart oylari kelgandan keyin mana gaz svetga ish qilib keltiraychidi. Umuman azib tashlagan.
Yana nima yangiliklar Sarzabzda?
Yangiliklar ko'p. Mani o'zimda ham jiddiy masalalarim ko'p. Mana o'sha saylov yili men o'ylarim, mana qolgan xodimlar tomonidan yoqib, men o'zim qilib qo'yg'imchilib 3 yildan beri men yotibmanda.
Oysha opa, qaysi saylovda yonuvdingiz?
2007-yil televizion saylovga.
O't chiqib ketdimi biron bir gazdan, undan, bundan yoki kimdir o't yoqvordi?
Yo'q, gaz svetlardan emas. Ichsang, ana bular shunday benzin qo'ygan, hammasi mana 21 metr uzunlikka ega tay podvodlik, bironta jihozlar qolmagan, qalampirqozlik kulga aylanib ketgan.
Uyingizga o't tushgani munosabati bilan qanaqadir bir ish ochildimi? Tergov surishtiruv bo'ldimi?
Hech qanaqa ochilgani yo'q. Murojaat qildim, hech kim mana chiqindi ko'chasidan noma'lum mashinalar umuman meni nazorat qilib, lekin 14 yanvar kuni 2008 yil ko'chaga mana shu asfaltga chiqqanimdan noma'lum mashinalar o'tib, men o'zim o'sha mashinalardan o'zimni chetga olaman deb yon bilan tushib, so'ng suyagim sinib, 2 marta operatsiya bo'lganman. Hozir mana bosh bilan endi qo'ltoyoq bilan yuraman. Bosh va 3.5 yildan beri.
Oysha opa, qayerda yashayapsiz endi hozir?
Men hozir oldingi o'zimni katta akam bo'ldi, men ota-onamdan qolgan hovli o'sha yerda qolib yotibmanda. 3 yildan beri murojaat qilaman, butun respublikaga yozdim. Nachalnik mensasidan ham odamlar kelib, xabar olib yordam beramiz deb, anga telefon nomerini berib, shunday ketadi, telefon nomerini bersangiz qaytib olmaydi.
Uyingiz yonib, shu kulga bo'lib yotibdi hali ham?
Yo'q, o'rniga mana kulga aylanib yotibdi.
O'rniga biror narsa tiklashga urinib ko'rdingizmi?
Men hali mana buni oxirga chiqarib chiqqandek hech qanaqa tiklaganim yo'q.
Bolalaringiz yoshmi, Oysha opa, bolalaringiz yoshmi?
Bittagina o'zim nima bor, shu nima katta qilganman-da.
Bitta o'g'lingiz bormi?
20 yoshga kiradi o'sha bola.
A, eriz bormi?
Yo'q, yolg'izman.
Demak, uyingiz tiklash kerak,
hozir bankda o'tirman, o'sha bayram qilgan bitta o'rtoq pichoqlab qo'ygan, hozir bankda yotibman o'sha mavzu aql tayyorman deb.
Chunki o'g'lingizni nimaga pichoqlashdi? O'g'lingizni nimaga pichoqlashdi?
Mana mana shu yosh bolalar mana o'sha yerga bo'lgan, gala balla ichibdigan bu bitta qizchasi mana rasmga yaxshi ko'rgan qizlar rasmga tushib boraman deb pichoqlab tashlagan. Hozir 10 kundan beri mana mashinaga hozir yo'lga turibman. Mana shunga hozir hech qanaqa tergov ishlari qo'zg'atmasdan pildorlarni balasi mana shunday bosib-bosib chiqib o'tirdim. Hozir men mana shu qo'ltoyog'im bilan borib esimdaga nimalarga bordim. Bugun oyda oxiri ekan, hammasi asab berganib ketgan ekan. Mana mashina umuman Shahzodabizga poraxo'rlik qilib, hamma yoshlar faqat pichoqqa o'tgan.
Oysha opa, demak 3 yildan beri qilgan murojaatlaringizga javob berishmayapti. Hali ham uyingiz shu kultepaligicha turibdi. Endi bizga murojaat qilishdan maqsad nima?
Mana men 2006 yil mana shu Shahzodabizga qarshilar nachalnik milisha qo'ydida. Men seni yo'qotganim keldim. Agar ozodlikdan chiqsang, tengini qirqaman. Unday-bunday so'zlarni aytib, meni hozir shu kunga soldim, lekin bular hozir hammasi ishdan ketdi. Hammasi qo'lga tushdi hozir. Qatag'oni kirib, esimda ishlar biladi.
Nima, qachon ishladi?
Mana hozir 10 kun bo'ldi. U sarboni bitirib ketdi. Qora bilan hozir zannachanlik bo'limi boshlig'i, qidiruv bo'lim boshlig'i, yana ishga tergovchi hozir bilan ishlandi. Hozir bularda hammasi esimda ishladi. Hamma deylar o'tdi bilasiz. Bularni olib to'g'ri qilgan.
Qashqadaryoning Shahrisabz shahridan telefon qilgan Oysha Mahmanazarova bilan suhbatni eshitdingiz aziz tinglovchi. Bu erkin mikrofon eshitirish edi. Bu rukn ostida berilgan fikr-mulohazalar oddiy tinglovchilarimiz ko'z qarashlari ifodasi va bular uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Ushbu to'lqinda endi e'tiboringizga shoir bilan suhbat deb nomlangan yangi turkum eshitirishimizning birinchi qismini havola etmoqchimiz. Uni hamkasbim Elmurod hozirlagan. Marhamat.
Bugungi kunda globallashayotgan dunyoda, tobora iste'molchilar jamiyatiga aylanib borayotgan dunyoda bahor kelganini, o'rik gullaganini ham sezmay qolayotgandaymiz. Tuyg'ularimiz, sezgilarimiz ham iste'mol mahsulotlarini iste'mol qilish yo'nalishigagina qaratilgan tirikchilik deb atalmish og'ir sinov bosimi ostida mudrab, zaiflashib borayotganday. Bu mudrokni qalbimiz, shuurimizning bepoyon kengliklarida g'unchalagan oltin atirgul, go'zallik ramzi seskantira olishiga ishonaman. Atirgul ufori ruhiyatimizga sokinlik, osoyishtalik, labimizga tabassum bag'ishlashiga, qalbimizni egallagan g'am, anduhni ortga surib, umidlarimizni umidlantirishiga ishonaman. Shoir bilan suhbat deb nomlangan turkum eshittirishlarimizdan ko'zlangan maqsad ana shu. Bugungi mehmonimiz o'shlik shoir Abdul Hamid.
Qish qahraton qamalda quyosh izg'irining mungli ohangi bolalarning ko'zlarida yosh bolta o'tkir arra ham yangi tir uraman shirin tananga shoxlaringda sezilar titroq minglab yoshli ko'z bo'lib menga kurtaklaring ko'rinar mudroq yana bolta uraman derazadan o'g'lim muralar o'ylarini sezib turaman tanshantirar uni g'oralar kenja o'g'lim yotibdi bedob tabibni mas ko'mirni so'kdim ojizlikdan chekib istirob o'rik jonim yoningga cho'kdim olov bo'lib yonar ekansan qumg'on erib ashulla aytar xotiramga tuproq shangitgan yorug' issiq bolalik qaytar biz bahorni sevardik ko'proq shoxlaringda qahqaha gullar biz 30 yil yashadik biroq ana endi tutiyo kullar qish bezagin artdi oynadan o'rik izi qotdi devorda bir to'p qushlar uchib ketdi-da bog'ullab qoldi bahorda har bahorda qumsadim kutdim tongmaysaga to'kildi g'amlar hayqirolmay dardimni yutdim daraxtlarni kesmang odamlar o'rik qanday ayt unutaman dungaklarda o'tirdim uzoq har bahorda nihol kutaman ko'karmaysan o'rikjon biroq
Abdulhamid aka, yangi kitobingizni Qayg'u ezgu tuyg'u deb nomlabsiz. Siz hozirgina mana shu to'plamiga kirgan O'rik haqida ballada degan she'rni o'qib berdingiz va mana shu she'rni tinglab turib, qayg'u haqiqatan ham ezgu tuyg'u ekaniga bir ishonib ketasan.
Bu kitobni nomi haqida ozgina tortishuvlar bo'ldi atamasi haqida. Kitobni nomi Qayg'u ezgu tuyg'u degan. Ba'zi kishilar shu qarshi chiqishdi, ba'zi kishilar ma'qullashdi va oxiri kitob o'z nomicha qoldi. Jamlangan she'rlar, oxirgi vaqtda yozilgan hikoyalar shularni ma'nosini anglatib turadi.
Sizning she'riyatingizni anchadan beri kuzatib boraman. Aytishim mumkinki, sizning lirik qahramoningiz qayg'uga qarshi kurashayotgan jangovar ruhli pahlavon, polvon qahramon. Yangi to'plamingizda ham mana shu ruh seziladi.
Ashu to'plam ichida bir xanjar degan she'rim hozir xayolimga kelib qoldi. Chala shoir she'r qon talash, chala mulla iymon talash, osmon talash, yer jon talash, qozon talash, ozon talash, mushxish tunda qulog'im kar, qabrg'amda turar xanjar. Og'ir so'zim og'rir so'zim bir hayqiriq yorar bo'g'zim ming yillik ko'hna tuzim andishaga ostim o'zim bir qayg'um bor sotsam agar yuragimni burar xanjar bo'lar ellar bo'lar erlar bir-birini botir derlar bo'lmas eldan yuzim terlar bir-birini xotin derlar qo'ltig'ida uxlar ajdar qindan chiqmay ular xanjar
Abdulhamid aka, agar sizning ijodingizni tahlil qilsak, rahmatli shoirimiz Turonning buyuk farzandi Rauf Parfining hidini tuyamiz. Rauf Parfi sizning ustozingiz edi. U kishining ijodingizga ta'siri haqida ham mana shu o'rinda gapirib o'tsangiz.
Biz Rauf aka bilan 90-yilda uchrashganmiz. Mobir uyini o'shda tiklashdan keyin undan burun ham muloqotda o'tirganmiz. She'rlar orqali Rauf akani she'riyatini juda yaxshi ko'raman. Shu ikkinchi kitobimga so'z boshini Rauf aka yozgan. Shu so'z boshidan oldin bir narsa o'qib beray. She'riyat bugun qo'limizda, yuragimizda yashayotgan vatanimizning titrab turgan timsoli, hozir o'chib qolishi mumkin bo'lgan shamshulasidir deb boshlaydi Rauf aka. Albatta Rauf akam she'rlarimga juda katta ta'sirini ko'rsatgan deb o'ylayman. U kishi bizda albatta ustozimiz. Bahodir Iso aytmoqchi, hammamizni pirimizdir.
Siz o'shlik shoirsiz. Siz 1990-2010 yilgi o'sh voqealarining bevosita guvohisiz. Shoir sifatida bu fojianing butun og'rig'ini chuqurroq his qilasiz. Bu voqealardan shoir sifatida chiqargan xulosangiz qanday bo'ldi?
Bu albatta juda turkiy elda fojiali narsa hisoblanadi. Buni yana qaytarilishi, shu yuragidagi yarani yana qayta ochilishi, takrorlanishi ko'p odamlarni qayg'uga botirib tashladi. Kelajagi haqida bir fikr aytishga, kelajagi haqida bir umid qilishga, bir miltillagan biror narsa qolmayotganini sezish bo'ladi shu ikki xalqni orasida. Rauf aka navqatga kelganda menga bir kitob tashlab ketgan edi. Ana shu kitob Rabindranat Tagorni Hayot bo'stoni kitobi edi, shuni tarjima qilmoqchi ekan. Shu tarjimani qila olmay ketdi. Shunga ham qo'l urganman. Shu kitobga kirgan hayot haqidagi fikrlari ana shu fojialarga juda to'g'ri kelaveradi. Shulardan bittasini o'qib beraman. O cheksiz qirg'oq jar bo'lgan yo'lak, o uysiz o'choq ko'rinmas tayanch, o quyosh ko'zi, o bolu chechak, o qabning shami, quvonch hadiyasi, o tun chirog'i, siz jodugari, o kishansiz ruh, orzu ko'z yoshi, o gado zari, so'qir gavhari, o hayot so'ngi, o hayot so'ngsiz.
Abdulhamid aka, sizning ijodingizda Turkiston mavzusini ham ko'p uchratamiz. Albatta, buni Rauf Parfining o'ta kuchli ta'siri sifatida ham baholash mumkin menimcha.
Albatta, bu Turkiston bizda Rauf akani birinchi katta dardi bo'lgan. Turk ellarini umuman chegaralariga qarshi bo'lgan. Ularni noni, tuzi, puli hammasi bir bo'lishini istagan Rauf aka. Bu Rauf akadan qolgan bizga meros sifatida tuyuladi. Rauf akaning bir top shogirdlari bor, bir top oqimi bor, daryo kabi oqib kelayotgan. Albatta, bu turkiy elni birlashtirish haqidagi har birini o'zini adabiyotda, san'atda qo'shayotgan hissalari bor. Men o'ylaymanki, bu turkiy zabonda gapirishayotgan bu xalq, ularni shoirlari, hofizlari albatta bu turkiy elni bir qiladi degan umidim bor. Keling, sizga hali o'qimagan she'ringizdan bittasini o'qib beraman. Kavkaz degan. Azim terek erkning hofizi, toshni qayirar asov to'lqinlar, tunni yorar daryoning sozi, yulduzlarga yetar yolqinlar. Hayqir do'stim, yengil tortasan, orzonlatar g'amlarni yig'i, qullik zanjir qachon otasan, yarqiraydi or nomus tilg'i. Ot to'shiga urilar shamol, tuyog'ida yonadi chaqmoq, erk yo ajal topmoq ehtimol, ehtimoldir mangu qolmoq. Kelin ko'ylaklarim yetishib, Zırh giyen kızlar varadır. Sarkışlara kasam içip ölümsün ki tadbir çaradır. Aylanadı köfte kalhatlar, ölçü paylar kokmastan kanat. Yolge çıkar küygen daraklar, şapları da kütar pariyat. Avullarda yedilgen kızdik, dürkün köngül toldurar kavkaz. Duayı bat edilgen kızdik, aşıkların öldürer kavkaz.
Abdulhamid aka, shoir bilan suhbat bugun ostidagi tulkum eshittirishimizda ishtirok etganingiz uchun rahmat. Ijodingizga baraka.
Ozodlik to'lqinlarida shoir bilan suhbat deb nomlangan yangi turkum eshitirishimizning birinchi sonini eshitdingiz aziz tinglovchi. Bu eshitirishimiz matni internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org u yerda bu eshitirishni audio formatda ham tinglashingiz mumkin. Shu bilan kechki jonli muloqotimizning birinchi qismi yakuniga yetdi. Bir necha soniyalardan so'ng o'rta to'lqinlarda uchrashamiz. Xayrli oqshom.